Demak, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 5 oktyabrda tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan farmonni imzoladi. Mazkur hujjatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng erkinlik berish, davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishi va davlat organlarining birinchi darajali vazifasi etib belgilansin deb qayd etilgan. Shavkat Mirziyoyev tomonidan 5 oktyabrda imzolangan 12 banddan iborat farmonda tadbirkorlikni rivojlantirish va ularga erkinlik berishning 3 yo'nalishi qayd etilgan, jumladan kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga hukumat organlari aralashuvini bartaraf etish, ikkinchidan tadbirkorlar huquqlarini mustahkamlash va himoyalashni kuchaytirish, uchinchidan samarasiz eskirgan va bozor mexanizmlari o'rnini egallab olgan normalarni bartaraf etadigan zamonaviy talablarga javob bera oladigan normativ hujjatlarni ishlab chiqish shular jumlasidan. Endi bu maqsadlarga erishish maqsadida farmonda bir qator chora-tadbirlar ko'rilishi ham belgilangan. Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga hukumat organlari aralashuvini bartaraf etish choralari, jumladan O'zbekistonda 2017 yilning 1 yanvaridan tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirish taqiqlanadi. 1 yanvardan boshlab moliyaviy xo'jalik yuritish faoliyatida 1 marta qonunbuzarlik qilgan tadbirkorlik subyektlari yoki shaxslar ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan jarima to'lashdan ozod etiladi. Biroq ular bu qonunbuzarlikni ixtiyoriy ravishda qonunchilikda belgilangan tartibda bartaraf etishlari lozim bo'ladi. Bundan tashqari, tadbirkorlik faoliyatini noqonuniy yuritish ayblovi bilan 1 marta qo'lga tushgan shaxslar ham ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Bu holatda ular 1 oy ichida keltirilgan ziyonni to'lab berishlari va tadbirkorlik subyekti sifatida qonunda belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tishlari shart bo'ladi. Keyingi yildan boshlab jinoiy qonunchilikda tadbirkorlik subyektlariga tadbirkorlik faoliyatini olib borish huquqidan mahrum etish jazosi qo'llanilmaydi. O'zbekiston Oliy Majlisi qoshida tadbirkorlik subyektlari huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha esa vakil biznes ombudsman instituti tashkil etiladi. Farmon doirasida Oliy Majlisga demak quyidagilar tavsiya etiladi: biznes ombudsman tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish sohasida davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda ishtirok etish, tadbirkorlik subyektlarining faoliyati tekshirilayotganida ularni huquqiy qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risidagi qonun hujjatlari normalari va talablarining amalda ro'yobga chiqarilayotganini o'rganadi. Endi samarasiz eskirgan va bozor mexanizmlari o'rnini egallab olgan normalarni bartaraf etadigan zamonaviy talablarga javob bera oladigan normativ hujjatlarni ishlab chiqadi. Farmonga asosan O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasi 2016 yilning oxirigacha tayyorlanib, Oliy Majlisga taqdim etilishi shart. Bosh prokuratura, Oliy sud, Adliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, mahalliy milliy xavfsizlik xizmatlari va boshqa manfaatdor vazirlik hamda idoralar bilan hamkorlikda 2 oy ichida korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqish lozim bo'ladi. Demak, O'zbekistonda muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlarga keng erkinlik berish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan farmoni e'lon qilingan. Tadbirkorlik uchun amnistiya deya baholanayotgan Mirziyoyev farmoni haqida iqtisodchilar va mahalliy tadbirkorlar nima deydi? Demak, studiyamizda hozir hamkasbim Zamira Shukur. Zamira opa, mana siz O'zbekistonda mana shu Mirziyoyev qabul qilgan farmon borasida mahalliy tadbirkorlarni fikrlarini o'rgandingiz, nima deyishyapti bu farmon haqida ular?
Assalomu alaykum. Demak, kun davomida biz ham O'zbekiston ichkarisi ham tashqarisidagi aynan O'zbekistonda biznes qilgan va O'zbekistondagi shu paytgacha bo'lgan biznes muhitidan yaxshi xabardor tadbirkorlar bilan suhbatlashdik. Ularning ayrimlari o'z ismlari aytilmasdan turib fikrlarini ishlatishimizga ruxsat berishdi, ayrimlari ovozlari bilan bugungi dasturimizda qatnashishga rozi bo'lishdi. Demak, hurmat, birinchi munosabat nihoyatda pozitiv. Hamma tadbirkor, biz gaplashgan hamma tadbirkor bu farmonni olqishlashyapti, zo'r qadam deyishyapti, lekin ijro qilinadimi, yo'qmi? Bu hali juda erta. Buni endi kuzatish kerak. Buni qanchalik amalga oshish, oshmasligiga bog'liq hammasi degan bir umumiy gap aytilyapti. Zotan Islom Karimov davrida ham tadbirkorlikni himoya qilish to'g'risida nihoyatda ko'pdan-ko'p farmonlar, qonunlar, qarorlar chiqarildi. qilgan, lekin bu bilan tadbirkorga nisbatan bo'layotgan o'sha xususan nazorat organlari tomonidan bo'lgan bosimlar kamaygan emas, balki aksincha bo'lgan degan hikoyalar bor.
Lekin Zamir opa, mana men ko'rib chiqdim, bu yerda konkret gaplar aytilyapti. Agar aralashuvlar bo'ladigan bo'lsa bunday bo'ladi. Aralashuvlar bo'ladigan bo'lsa bunday bo'ladi.
Xo'p, endi bitta sizga hozir men o'zim gaplashgan tadbirkorlarning fikrlarini yetkizsam. Demak, birinchi gaplashgan tadbirkorlarimizdan biri O'zbekiston, qolaversa yaqin va uzoq xorijda yirik biznes shirkatlariga egalik qiluvchi shaxs bu odam. Bu farmon tadbirkorlarga atalgan emas, balki shu paytgacha uni ezib kelgan adliya sohasini privatizatsiya qilgan, ya'ni o'zini hovlisiga aylantirib olgan davlat idoralari. Birinchi galda esa nazorat organlariga qaratilgan farmondir. Mirziyoyev ularga qaratib bu farmon orqali burningni hamma yoqqa tiqma, tadbirkoriga tegma degan signal beryapti. Bundan keyin endi boshqa qarorlar, qonunlar olinadi. O'sha farmonda yozilgani kabi tadbirkor uchun alohida qonunlar bo'ladi. O'zbekistonning katta boylari, puldor tadbirkorlarning ko'pi tashqariga chiqib ketgan. Endi ularni qaytarish haqida alohida qaror chiqadi. Buni chiqib ketgan kapitalga nisbatan amnistiya deyish mumkin. Putin qildi bu ishni, Qozog'iston qildi bu ishni. Endi O'zbekiston hukumati, Mirziyoyev ham shu ishni qilmoqchi dedi. Biz suhbatlashgan birinchi tadbirkorlardan biri. Va demak, bu odam bu narsani amalda ishlamasligini yaqin orada ko'rish mumkinligini alohida ta'kidladi. Zotan hozir agar mana shu Mirziyoyev farmoni 5-oktyabrdan kuchga kirganidan kelib chiqadigan bo'lsak, birinchi marta jinoyatda ayblanayotgan tadbirkorga nisbatan agar u moliyaviy jinoyat bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa jinoyat ishi ochilmasligi kerak, bekor bo'lishi kerak. Mana bu farmonda aytib qo'yibdi. Faqatgina undirilgan o'sha zararni qoplashi kerak, bo'ldi. Boshqa hatto uni biznesi ham yopilmasligi kerak. Ayni shu shaklda hozir jinoiy ish ochilgan tadbirkorlar aytilishi juda ko'p. Masalan, bittasi biz yoritib kelayotgan o'sha taniqli aktyor va tadbirkor Matyoqov Matchonov ishi. Biz bu sudni kuzatib kelyapmiz va keyingi hafta davom etishi kutilyapti. Matyoqov Matchonov shu paytgacha tadbirkorlik bilan shug'ullangan va biror marta jinoiy yo ma'muriy javobgarlikka tortilmagan shaxs. Qandaydir moliyaviy jinoyatda ayblanayotgan ekan, demak u allaqachon to'lagan o'sha yetkazilgan ziyon bo'ladigan bo'lsa, demak bu odam sud zalidan ozod qilinishi kerak. Demak, ana shu sud masalan Mirziyoyev farmon amalda ijro etiladimi yo'qmi, shuni ko'rsatadigan bitta signal bo'lishi mumkin. Endi ikkinchi tadbirkor, biz suhbatlashgan ikkinchi tadbirkor ham ehtiyotkorlik bilan optimizm bildirdi. Agar bu farmon amalga oshsa, O'zbekiston ikkinchi Xitoy bo'ladi degan gapni aytyapti bu tadbirkor. Bu degani siyosiy erkinliklar cheklangan holda xalqqa, aholiga iqtisodiy erkinlik beriladi. Tadbirkorga iqtisodiy erkinlik beriladi va bu iqtisodiy o'sha O'zbekiston iqtisodini rivojlanishida nihoyatda katta turtki bo'lishi mumkin degan fikrni bildirdi. Yana biz suhbatlashgan tadbirkorlarimizdan biri O'zbekistonda mebel sozlik fabrikasi egasi, qator restoranlar egasi bo'lgan Alisher Obedov. Alisher hozirda xorijda ham aynan biznes bilan shug'ullanyapti. Alisher fikrlariga o'sha qisqagina bir suhbatdan olingan bir shingilga quloq solishimiz mumkin.
Asosiy eng katta to'siq poraxo'rlikda. Masalan, nimaga biz masalan chet davlat ishlaymiz, biz bilamiz, ma'muncha nalogimiz bor, shuncha to'laymiz, qolgan masalan bizani foyda. Lekin O'zbekistonda u juda ham teskari. Birinchidan, u bu narsa ochaman tez kichkina do'konmi yoki masalan qanaqadir kichkina производствомi masalanda сразу kim yugurib keladi? Birinchi uchastkovoy yugurib keladi. Ikkinchisi masalan parxarnik yugurib keladi. Sanepidstansiyasi yugurib keladi, gaz keladi, u keladi. Men hayronman, ularni nima aloqasi bor? Boshlayotganingizda rivojlantiraman deganingizda nima qilib kelib, masalan baribir hozir xatoyini topamanda imomiga shtraf qilib beraman deb kelishardi ular. Ish boshlamagan. Hozir shunaqa yengillik kirishsa, masalan, menimcha yengil bo'lar tadbirkorlarga, masalan, biznesmenlarga. Lekin buni teskari anaqasi ham bor. Bu qonunlar ular chiqaryapti, lekin buni kontroli yo'q. Masalan, o'sha oddiy o'sha sanepidemiyasi bo'lmasa, masalan, yoki oddiy o'sha pajarni bo'lmasa kelib tekshiradim. Mana bitta xatoingiz bor, mana bitta xatoingiz bir bor deb ana masalan pul undirardi o'zini cho'ntagiga. U pul undirganda ham masalan bir xilla masalan naglo kelib, "He, bo'ldi, yopamiz. Xullas, mana bitta xatolar bor." Masalan, o'sha biznesmen odam shuncha pulni tikib qo'ygandan keyin kelajagini o'ylagan bu biznesi masalan-da, bir kunda kelib, masalan, ma'muncha u naglo so'rab, ma'muncha to'laysa, to'lasang yoki ma'muncha ular naboyt o'sha yo'lni qiladi, shu biz sizdan pul undirishi. Bizani davlat bar politsiyaskiy davlat. Militsiyaskiy davlat. Yelkada pogona bo'lsa yoki masalan kim ozgina masalan davlatda strukturada ishlayotgan odamlarni nimagadir qonuni ham boshqacha, nimagadir anaqasi ham boshqacha-da masalan. Bu yengilliklarni masalan kuchga kiradimi hali, kirmaydimi yoki balki bular og'zakimi, men bilmayman. Lekin balki kelajakda o'zgartirishlar bo'lar, masalan-da kuchga kirar. Lekin bu narsani hali ozgina menimcha kuzatish kerak, kutish kerak.
Demak, bu aynan O'zbekistonda mana shu Qozim Mirziyoyev kamaytirishga farmon bergan tekshir-tekshirlar bo'yicha nazorat idoralarini bosimi bo'yicha biznesini tashlab, hozirda Yevropada muvaffaqiyatli biznes bilan shug'ullanayotgan Alisher Obidov fikrlari edi. Eshitganingiz kabi, agar mana shu farmon O'zbekistondagi nazorat davlat organlarini tadbirkorga nisbatan ta'magirligi, poraxo'rligini to'xtatmasa, undan hech qanaqa bir foyda chiqmaydi degan fikrlar ham bildirildi. Biz ayni shu farmonga munosabat bildirishni, unda keltirilgan jiddiy haligi o'zgarishlarga asos bo'lishi mumkin jihatlarni sharhlashni so'rab, O'zbekistonda yillar davomida yirik biznes tashkil etgan, uni boshqargan o'sha Turkvaz supermarketlar tarmog'i va to'qimachilik korxonalari egasi bo'lgan Vohid Gunash, turkiyalik tadbirkor Vohid Gunashga ham murojaat qildik. Vohid Gunash ham bu farmonni juda go'zal deb baholadi.
Bundan shok güzel. Bir, mesela SMB biznesle aralashmayacak. Birinci şey bu. Mesela istihbarat teşkilatının biznes firmalarını tekşirişe hanak hakkı var. İstihbarat nedir? Taşkaradan gelecek bir tehlikelere karşı devleti koruma. Bitkoş Özbekistan'da devlete para verecek veyahut da devletin güvenliğini bir şey yapacak iş yapmadık. Bir kere istihbaratın bu işlerin dışına çıkması lazım. İkincisi, ne verirse versin Özbekistan'da serbest piyasa ekonomisi, konvertasyon problemi hallolmadan bu işlerin hiçbir faydası yok. Şimdi Özbekistan'da biznes yaptım, tribil yaptım, pulumu taşkaraya çıkartamıyorum. Bunun bir faydası yok. Tamojna. Bir memlekette ben 100 bin dolarlık diyelim ki bir fura tavar yuvardım. Ben ona 100 bin dolar Rastamoşka'ya pul tolesem, hanaka bu işte bir fayda var. Ben 100 bin dolarlık tavar yuvardım, orada bir 100 bin dolar daha pul gerek, onu Rastamoşka kılıç için. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. Özbekistan'da problem sadece tekşiriş değil. Bu sistem Tamojna'dan başlayıp işte pulun konvertasyaya dönüşe kadar o işlerin hepsinin yolu açılması lazım. Aldın, bu tekstil işler toktatılsın, şuna da gepleri biz kop duyduk ama hiçbirinin faydası yok. Tekstil işler toktatılsın ama işte ondan sonra başlıyor. Bu tiyatroları biz aldın, hepsini gördük. Bunların uygulamada biz görmediğimiz müddetçe bu kanunlarda, edebi kanunlarında siz karasanız, okusanız Özbekistan Germanya'dan, Sisarya'dan daha üstün bir devlet gibi duruyor. Ama uygulama yok. Uygulama yok. Uygulamada biz bunları görmemiz lazım. Problem buradaki uygulamalarda.
Demak, O'zbekistonda yillar davomida yirik biznes qilib, mamlakat iqtisodiga millionlab dollarlik investitsiya yotqizib, oxirida mana shu milliy xavfsizlik xizmati bosimi ostida mamlakatni tashlab ketgan turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash fikrlari edi. Eshitganingiz kabi, agar Mirziyoyevning farmoni tashqi ko'rinishidan yozilgan gaplarga qaraganda juda go'zal deyapti Vohid Gunash, lekin amalda agar milliy xavfsizlik xizmatini xususiy tadbirkorlikka aralashuvini chiqarib tashlab olsa, zaten O'zbekistonning birinchi problemasi shu deyapti. Tashqi tahdiddan himoya qilish kerak bo'lgan milliy xavfsizlik xizmati faqat tadbirkor ishiga aralashadigan bo'lib qolgan. Uni nima aloqasi bor? Mana shu nimani kesib tashlash kerak, aloqani kesib tashlash kerak. Birinchisi deyapti. Ikkinchisi konvertatsiyani ochish kerak va uchinchisi bojxonalardagi o'sha vaziyatni, bojxona qonunchiligini qayta ko'rib chiqish kerak degan takliflarni beryapti Vohid Gunash. Zotan bularni hammasi Mirziyoyev farmonida bor. Ular har bitta idora tushunishimcha mana shu soliq idorasi bo'ladim, bojxona bo'ladim, prokuratura, milliy xavfsizlik bilmadim, lekin bularni hammasiga alohida o'z qonunchiligini qayta ko'rib chiqish, uni mana shu farmonga, ya'ni tadbirkorga tegmaslik, imkon qadar uni tekshirmaslik, unga xalaqit bermaslik va xususiy biznesni, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga qaratilgan, demak, mana shu konsepsiyaga moslash talab qilingan. Eshitganingiz kabi, tadbirkorlar kutishda, buning ijrosini kutishmoqda.
Rahmat, Zamira opa.